Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjare do të mund të ndiqni. Pas paralajmërimeve për dimër të vështirë, qytetarët e Kosovës kthejnë syt ka drut për ngrohje. Komunitetit boshniak në Kosovë ka herë ju premtuan komunat në lokalitetet me shumicë, por diçka e tillë nuk u realizua kurrë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas thirrjeve të autoriteteve të Kosovës për kursim të energjisë, sepse përpara është një dimër i vështirë, qytetarët kanë kthyer syt ka drut për ngrohje. Por edhe ata janë shtrejtuar. Një metër dru si vjet në Kosovë përshitet mes 60 dhe 70 eurove për dalim nga 20 euro sa ishte një vit më parë. Organizatet jo qeveritare që merren me sektorin e energjisë thonë se për të pasur një dimër të përballueshëm, autoritetet kompetente duhet të nisin të subvencionojnë burimet alternative për ngrohje. Olseti sjell Nadia Ahmeti.
Për shkak të frikës se mund të ketë reduktime, por edhe rritje të çmimit të rrymës, familja Bekan nga Prishtina ka vendosur që këtë dimër të ngrohtë me stufë me dru zjarri. Adelina Beka rreth 30-tave tregon për Radion Evropa Lirë se familja saj, gjashtëanëtarshe, që jeton në lagjen Kolovica tek kryeqytetit të Kosovës, për vite me radhë ishte ngrohur me energji elektrike.
Tash është më shtret, nëse e kalon për 1800 megavat, nuk mujna mi përballu, se jena këtu punu veç dy anëtar të familjes.
Dyfishimi i çmimit të energjisë në bërzat të ndërkombëtare gjatë korrikut, por edhe kapaciteti kufizuar për prodhim të brendshëm, kanë shtyrë autoritetet e Kosovës që të bëjnë thirrje për kursim të energjisë. Me 27 korrik, kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, ka paralajmëruar një dimër shumë të pasigurt, kurse më 9 gusht ka kërkuar nga zyra regulatorit për energji shtrejtimin e tarifave të rrymës. Me tej shkurt aktiviti zyreja tashme ka miratuar tarifat më të shtrejta të rrymës, që u tha se do të jenë fuqi deri më 31 mars të vitit e ardhshëm. Ky shtrejtim, megjithatë, ka prekur vetëm ata konsumator që shpenzojnë mbi 800 kW në orë gjatë një muaji. Korporata energjetike Kosovës me dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B, mund të prodhoj energji deri në 800 MW në orë, kurse nevojat e konsumatorve në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Diferenca tjetër sigurohet nga importi. Përveç ngritjes së çmimit, ministra e ekonomisë Artane Rizvanolli ka deklaruar se gjatë muajve të ardhshëm është e pritshme që disa shtetet Evropës të ndalojnë eksportin e lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike. Sipas vlerësimeve të Institutit për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, gjatë sezonit të dimrit 75% e konsumit të rrymës shpërndahet për ngrohje. E se interesimi qytetarëve për të blerë dru për ngrohje është rritur, e konfirmon shitësi këtij produkti në Prishtinë Jakup Halili rreth 60-tave, por po ashtu ai thotë se edhe çmimet janë rritur. Ai thotë se 1 metër dru si vjet po shitet për 60 deri në 70 euro, ndërka që vitin e kaluar çmimi ishte rreth 40 euro.
Interesimi është tepër i madh, tepër i madh. Se s'ka siguri të rrymë, s'ka me llogarinë tjera alternativa, s'ka çfarë pa i blerë drut.
Për derisa disa qytetarë po zgjedhin të ngrohen me drun nga rreziku i mungesës së rrymës, disa të tjerë nuk kanë alternativa për shkak se jetojnë në ndërtesa kolektive. Njëri ndërtash profesori pensionuar Adem Berisha, i cili së bashku me bashkëshortën e tij jeton në një banesë në Prishtinë.
Po më se jem në banesë, tjetër zgjedhës kem, po gjak nuk ka. Por duhet më shkon atë alternativën që është më e lira. Për shembull, në far radiatori që harxhon më pak, ose me gjetë në far sufe që akumulon rrymë natën, e ditën me rrugë, tjetër sa nuk di çka do të bëj.
Alternativë tjetër për qytetarët është ngroja përmes djegjes së peletit, por dhe kjo lëndë djegëse është rrituar. Vitin e kaluar një ton pelet ka kushtuar rreth 200 euro, ndërkaq si vjet çmimet po variojnë nga 300 deri në 400 euro, varësisht nga dyqani dhe rajonet ku shitet ky produkt. Peleti përdoret për ngrohjen e banesave që kanë të instaluara kaldaja për këtë lëndë djegëse. Por pavarësisht rritjes e çmimit, në Treg ka mungesë të peletit. Bashkim Zeynullahu, pronari kompanisë prodhimit të peletit Thes Ari në komunën e Vitis, thotë se aktualisht ka ndërprerë shitjen e këtij produkti për konsumatorët dhe prodhon vetëm për kompani që kanë nënshkruar më herët kontrata. Sipas tij, kërkesa konsumatorëve për pelet është shumë fish më lart se sa vitin e kaluar. Organizatat jo qeveritare që merren me sektorin e energjisë thonë se për të pasur një dimër të përballueshëm, autoritetet kompetente duhet të nisin të subvencionojnë burimet alternative për ngrohje. Eksperti politikave të energjisë në INDEP, Dardana Bazi, thot për Radio Evropa Lirë se heqja e tatimit mbi vlerën në shtuar për panelet solare, për pelet, subvencionimi paneleve diellore dhe pompave të ngrohjes për bizneset dhe familjet do të ndihmonte që konsumatorët ta kalojnë me lehtë dimrin.
Që tani fillojmë të përgatitim edhe marrim masa rigoroze në këtë drejtim, do të kemi një dimër ndoshta jo të lehtë, por të kalueshëm dhe të përballueshëm.
Në vitin 2018 mbi 43% e ekonomive familjare nuk kanë mundur të ngrohin shtëpitë e tyre në mënyrë adekuate, thuhet në të dhënat e ASK-s. Në mes të paralajmërimeve për një dimër shumë të pasigurt me 4 gusht, qeveria e Kosovës miratoi disa masa emergjente për furnizimet me rrymë. Në këto masa përmendet mbështetje për qytetarët me qëllim të sigurimit të ngrohjes së gjatë dimrit, por nuk përmenden konkretisht se për çfarë masa është bëhet fjalë. Megjithatë, ministria Rizvan Olli pas mbledhjes së qeverisë më 10 gusht tha se ekzekutivi do të subvencionojë pompat termike, stufat me pelet, teksa vëmendje veçantë do t'i kushtot familjeve që marrin ndihmë sociale, duke subvencionuar edhe ngrohjen me ndru zjarri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komuniteti Boshnjak në Kosovë, që ka rreth 30.000 banor, prej vite shkërkon themelimin e 3 komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Premtime për këtë gjë ju dhanë shumë politikanë shqiptarë, por gjasat për bërjen realitet këtyre kërkesave aktualisht janë të vogla. Derisa banorët lokal thonë se formimi një komune e tre do të nxjiste punësimin dhe zhvillimin ekonomik të zonës, ekspertët e qeverisjes lokale thonë se këto komuna nuk do të kishin qëndrueshmëri financiare. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Banorët e fshatit Reçan të komunës së Prizrenit, të cilët mbi 90% janë të komunitetit boshnjak, ka shumë vite që kërkojnë formimin e një komune në këtë rajon. Ata kërkojnë formimin e komunës së Zhupës, e që përfshin edhe 12 fshatra të tjera, që banohen kryesisht nga komuniteti boshnjak. Azmir Miftari, përfaqësues i organizatës politike Iniciativa Jon, ka nisur ditë më parë një peticion, përmes të cilit do të dorëzojë një kërkesë zyrtare në qeverinë e Kosovës për themelimin e kësaj komune.
Ne i plotësojmë të gjitha kushtet që janë të nevojshme për të krijuar një komunë. Kemi numrin e kërkuar të qytetarëve, kemi infrastrukturën, territorin, kemi kuadrin e nevojshëm. Ne plotësojmë gjithçka që kërkon ligji.
Deri më tani mbështetësit e kësaj iniciative kanë mbledhur rreth 2000 shkrime, por në fond synojnë t'i kenë 5000 sësh. Rajoni i Zhupës besohet t'i ketë rreth 13.000 banor rezident. Banorët e këtyre fshatrave japin arsye të ndryshme për kërkesën e tyre për themelimin e komunës së Zhupës. Nusret Idrizi thotë se komuna është e nevojshme për shkak se do të rriteshin investimet në këtë komunë.
Ne do të kishim bugjetin ton dhe nga i bugjet ne do të kishim zhvillim industrial, si për shembull kultivimin e manaferave, bletaria, boronicat, ferma dhe kështu me radhë. Ne, me të vërtet, kemi nevoj për një komun.
Ndërkohë Shaban Miftari nga fshati Reçan thot se së paku do të punsoheshin 90 persona.
Më shumë investime, së paku 80-90 persona do të punsohen dhe pastaj familjet do të rrinë këtu. Tani asgjë, të gjithë po ikin.
Për themelimin e një komune të reja një varg kritere që duhet plotësuar. Komuniteti që së paku duhet i ketë 5.000 banor, duhet të bëjë një kërkesë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, me arsyetimin e qartë për nevojën e bërë për ndryshimet e tilla, përfshi këtu edhe ndikimin që ka në ofrim në shërbime për qytetarët, si dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Nëse kërkesa i plotëson kushtet, atëherë dërgohet në qeveri e pastaj shkon në kuvendin e Kosovës për votim. Por gjasat për themelimin e komunave të reja nuk janë shumë reale, pasi për të themeluar një të tillë duhet të ndryshohet ligji për kufit administrativ, si dhe ligji për qeveri qeverisë lokale. Për këtë duhen 2/3 të votave të deputetëve, përfshirë edhe ato të deputetëve nga rallët e komuniteteve jo shumicë. Zëvendëskryeministrja e Kosovës Emilia Rexhepi, e cila është nga rajoni i Zhupës, thotë se përveç bisedave me kryeministrin Albin Kurti, aktualisht nuk ka ndonjë veprim konkret që do të çonte në formimin e kësaj komune.
Përveç vullnetit politik, ne duhet të votojmë për këtë në parlament. Na duan më shumë se 80 vota si nga partia me të cilën ne jemi në koalicion vetëvendosje, si dhe nga një parti tjetër politike shqiptare. Komuna jonë është në rajonin e Prizrenit dhe është me shumë interes për partitë politike shqiptare.
Eksperti qeverisjes lokale Sazan Ibrahimi nuk beson se ky rajon i plotson kriteret për të qenë komunë, në veçanti për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë financiare.
Po besoj që kriteri kryesor përsëri, sipas mendimit tim, në bazë të eksperiencës time, mendoj se duhet të jetë vetë qëndrueshmëria financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Të rinj shqiptar në Maqedoni të Veriut thonë se marrveshja e Ohrit ka eliminuar diskriminimin etnik, por ka krijuar hendek të thellë në diskriminim mbi baza partiake. Marrveshja e Ohrit është nënshkruar në vitin 2001 dhe parashë avancimin e të drejtave të shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajru Jahjaga.
Marrveshja e Ohrit mundsoi hapjen e institucioneve të shtetit në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht për të rinjt, por ky dokument nuk ka kontribuar për të ndaluar hovin braktisjes të rinjve nga shteti, theksojnë të rinjt e anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Marrveshja e Ohrit, e cila u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2001 nga faktorët relevant të vendit, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, përbas kishte avancimin e të drejtave të shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e shtetit. Të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se marrveshja e Ohrit, mbasi ka shënuar rezultate të dukshme për sa i përket eliminimit të sfidave rreth diskriminimit etnik, por se ka hapur një hendek të thellë për sa i përket diskriminimit mbi bazë të përkatësisë partiake.
Persona që nuk kanë shumë kompetenca punojnë në këto institucione, ndërka që ata që janë më me shumë kompetenca dhe me më shumë merita nuk punësohen, për këtë arsye dhe kemi egzotet e rime, sepse momentin kur nuk kanë mundësi të barabarta, për shkak se nuk janë në ndonjë parti politike, ata e gjejnë rrugën dhe zgjidhen më të mirë që të ikin nga
thot Blendi Hodai, i cili ka përfunduar vitin e parë të studimeve në shkencat politike në Universitetin e Shkupit. Përderisa Era Aliu, e cila është aktiviste të drejtave të rinjve, thosë se marrveshja e Ohrit për dallim nga gjeneratat e prindërve të saj, që e kishin të vështirë të jenë pjesë e institucioneve për shkak të mungesës së institucioneve arsimore në gjuhën shqipe dhe diskriminimit mbi baza etnike, tani me legalizimin e Universitetit të Tetovës dhe hapjen Universitetit Nën Tereza në Shkup, shqiptarët kanë përgatitjen e nevojshme profesionale. Por Era thosë se sfit mbetet pozita vendi marse i shqiptarve në institucionet e shtetit, si dhe përfshirja e të rinjive në krijimin e politikave qoftë në pushtetin qendror apo atë vendor.
Se ende nuk jemi bashkë pjesë e vendimarjes në këtë vend, edhe duhet punojmë ende më shumë që kemi pjesë asaj pasaj vendimarjes, që neve ta kemi më lesë pastaj, kur kemi do një problem ta të zgjedhim anët ati problemet.
Ndërkash Lutrim Bilali, i cili studion në fakultetin juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se ka lindur vetëm një vit pas marrveshjes së Ohrit, dhe si studenti juridikut e ka shumë të vështirë të kuptoj se pse ishte e nevojshme që përmes konfliktit armatosur, shqiptarët të rinj të gëzojnë të drejta që paraqesin bërthamën e lirive të njeriut, si e drejta për të përdorur gjuhën shqipe dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e shtetit në përputhje me numrin e përgjithshëm që përbëjnë popullsinë e vendit.
Po kemi shumë drejta të cilat ne kemi fituar nga marrveshja e Ohrit, të cilat janë tek charteri i lirive dhe drejtave të njeriut.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cubulli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshin.